Oke, selamat pagi rekan-rekan Cyber Defense Indonesia. Berjumpa kembali di edisi podcast Cyber Defense Indonesia. Kali ini adalah podcast edisi ke-15 setelah hampir 1 tahun lamanya kita belum melakukan podcast lagi. Tema podcast kita hari ini adalah Cyber Security Outlook and Prediction. Bersama saya sudah ada bintang tamu juga CDEF member yang berbeda time zone dengan kita. Di sana sedang malam hari, Mas Atas atau nama lengkapnya Mas Mangatas Tondang. Halo Mas Atas, selamat pagi atau di sana selamat malam ya Mas ya.
Selamat malam dan pagi, Mas.
Selamat malam dan pagi. Thank you Mas Atas
Iya.
sudah join bareng kita. Sama ada Mas Rukma juga, cuma Mas Rukma nanti akan menemani bersama kita. Ya, jadi kita akan membahas beberapa hal-hal yang menarik ya. Silakan kalau apa namanya teman-teman nanti ingin berdiskusi melalui YouTube channel ada chatnya, bisa bertanya di sana. Nanti kita coba akan bacakan chat-chatnya untuk diskusi lebih interaktif ya. Oke, Mas Atas, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali ngelihat Mas Atas atau baru kenal, mungkin boleh boleh cerita sekarang kesibukannya seperti apa, terus mungkin areanya seperti apa buat bahan apa namanya background gitu ya, cerita ke teman-teman sekarang seperti apa kesibukan. Silakan, Mas.
Oke, thank you, Mas. Ya, jadi Mas Emma Mangatas Tondang, saya ini apa sekarangnya kerja di Kanada, Toronto lebih tepatnya. Saya ini sekarang menjadi apa senior konsultan di salah satu consulting firm di sinilah. Di bekerja di bidang MDR atau Managed Detection and Response. Jadi itu kurang lebih mirip dengan SOC, cuman ada beberapa perbedaan. Dan ya, jadi kerjanya sih kalau dulu apa namanya pernah dengar podcast yang sebelum-sebelumnya masih tetap di threat hunting, threat intelligence, detection engineering dan segala macam. Jadi bikin ya membangun konten untuk defense untuk klien dan juga untuk company-company gitu.
Oke.
Gimana ya? Aktif juga lah di komunitas Mas, CDF dan lain juga ya, seperti mas-mas yang lain.
I see. Thank you. Menarik ya, jauh-jauh apa namanya dari Kanada ini sudah bersedia nih meluangkan waktu dengan kita untuk tampil. Ngobrol-ngobrol lah, kita ngobrol-ngobrol santai aja, jadi nanti kita bahasnya flowing aja. Ya, Mas Atas, mungkin ini adalah topik yang banyak orang juga tanya-tanya juga, atau mungkin bagaimana nih prediksi cybersecurity 2021, atau mungkin kita sekilas dulu lah ngelihat ke belakang 2020 nih. Kalau di Indonesia sendiri gitu ya, kalau kita ngelihat, saya sendiri melihat banyak sekali case-case cyber security incidents yang terjadi. Apalagi kalau 2020 itu ini ya, apa namanya digital transformation seorang bilangnya. Gitu kan?
Betul.
Nah, terus banyak yang mulai beralih dari work from office, work from home gitu ya. Jadi mulai berganti nih. Akhirnya ada shifting culture. Akhirnya makin banyak orang yang bekerja dari rumah, tapi tidak disertai dengan bagaimana culture cyber security, keamanan, atau cyber hygiene juga buat orang-orang. Akhirnya banyak terjadi kena incidents nih. Nah, mungkin gimana Mas Atas nih ngelihat 2020 ini seperti apa? Apa namanya secara global lah istilahnya security trend dan yang kemarin itu 2020, Mas.
2020 itu ya, seperti yang Mas Digit bilang itu memang benar, global transformation di Indonesia, di mana-mana sekarang ini semuanya pindah ke bentuk online, karena yang paling pertama itu kan kita ini semuanya masih di dalam masa pandemi, dan apalagi kemarin pas 2020 kita mau keluar dari rumah itu juga harus dilimit kan. Jadi
Betul.
semua bisnis jadi online. Kalau di
Betul.
Indonesia mungkin ada Grab, ada Gojek, sini ada Uber Eats dan lain-lain. Nah, itu kan bayarnya rata-rata mesti pakai online, you know, like cash atau credit card dan lain-lain. Nah, itu kalau misalnya ada security vulnerability di salah satu layer aplikasi e-commerce-nya itu, nah itu juga bisa menjadi bahaya. Nah, terus semuanya kerja dari rumah karena ya nggak bisa kerja di kantor. Terus apa namanya, mereka semua data company dibawa ke rumah. Dan kadang mereka akses pakai device mereka sendiri tanpa perlindungan yang
BYOD
cukup.
ya istilahnya ya.
Iya.
Bring your own device.
BYOD kadang ada yang dikasih company-nya, kadang ada yang dilarang, tetap dilakuin kan kita. Namanya manusia, namanya manusia begitu. Nah, itu juga faktor-faktor ya. Cyber security yang harus kita pantau mungkin lebih dekat di 2021 ya.
Mas, kalau di 2020 kemarin, mungkin kita bicara secara global ya, melihat dari cyber security report dan lain-lain. Itu apa namanya, menurut pandangan Mas Atas atau dari berdasarkan fakta atau data itu, kira-kira yang paling mengkhawatirkan apa sih Mas sebenarnya dari sisi, mungkin ini juga banyak yang bertanya, saya kemarin apa sih yang banyak yang belum tahu juga kan, mungkin apa sih yang menjadi paling apa tren ya, cyber security attack incidents gitu ya, sehingga mereka bisa prepare nih Mas di 2021 mungkin.
Kalau menurut saya ya tetap jadi mungkin kita bawa sedikit ke MITRE ATT&CK kan, TTP. Jadi kalau mengenai taktik itu kan kita ini harus treat security itu seperti kill chain gitu ya, seperti apa namanya, graph kalau SpectreOps bilang. Jadi kalau kita bisa hentikan di awal, nah itu otomatis yang lain-lainnya bakal berhenti kan, yang jalan-jalan selanjutnya. Dan yang paling besar itu yang sampai sekarang tetap menjadi masalah dan memang sepertinya susah untuk ditiadakan itu adalah phishing atau business email compromise.
Oh
Jadi
ya, yeah, BEC, BEC, betul, betul.
BEC dan juga phishing dan segala familinya, apa namanya, yang apa namanya, tech support palsu dan segala macam itu kan banyak. Jadi itu yang paling besar tetap, dan yang paling besar lagi of course ransomware di mana-mana,
yep, ransomware
macam-macam itunya.
Kayaknya ransomware ini sampai bisa apa ya, banyak perusahaan itu saya lihat ada yang sampai kena apa namanya, akhirnya kena issue dan beberapa akhirnya memutuskan declare bankruptcy gitu ya. Itu sampai sampai bisa seperti itu ya, masih mengkhawatirkan juga memang ransomware ini ya.
Iya, soalnya kan kalau bisnis itu yang mereka ituin biasanya data atau apa yang mereka punya, secret mereka. Ransomware biasanya kalau nggak cuma mengunci, jadi mereka nggak bisa ambil data kembali, atau mereka ngelik datanya kan, jadi semua orang punya rahasia mereka gitu. Ya, memang. Ya, saya benar-benar lihat berita itu mengerikan banget, kayak apa, Gregor dan yang lain-lain itu korbannya misalnya seminggu sekali bisa ganti-ganti gitu masuk ke berita kan, benar-benar ya menyedihkan, cuman ya harus harus kita kita coba itulah.
Mas, ini kalau kita lihat di 2020 dengan banyak kasus incidents dengan adanya shifting culture tadi ya, work from office to work from home, ini sebenarnya apakah, kalau menurut pendapat ya Mas Atas, ini sebenarnya apakah ketidaksiapan organisasi dalam melakukan shifting paradigm tadi, paradigma tadi dari yang sebelumnya mungkin masih yang tradisional ke yang, kan banyak yang bilang akhirnya banyak perusahaan dipaksa untuk melakukan digital transformation. Jadi ada meme-nya tuh saya lihat, ya siapa yang nge-lead digital transformation di kantor kamu adalah COVID gitu ya. Sekarang akhirnya berubah kan. Aplikasi yang tadinya internal applications di kantor hanya bisa diakses, sekarang akhirnya bisa diakses dari publicly available, dari internet ya, dari publicly facing internet, atau mungkin harus connect VPN dulu dan segala macam gitu ya. Apakah ini salah satunya penyebabnya ketika terjadi banyak insiden, ketidaksiapan infrastruktur security dari sisi organisasi ketika shifting paradigma tadi, atau sebenarnya memang dengan adanya kesempatan ini besar-besaran dieksploitasi ini, atau mungkin keduanya menurut pandangan Mas Atas ini?
Kalau menurut saya sih, mungkin ada kombinasi keduanya ya. Yang saya ambil yang terakhirnya dulu itu memang scalability-nya kan benar-benar bukannya sedikit-sedikit ya. Jadi kalau orang yang mulai bekerja di rumah, semuanya harus mulai bekerja. Jadi mereka coba deploy segala teknologi yang baru ini langsung aja gitu. Intinya harus bisa dikerjakan dulu. Nah, dan terus itu karena kebanyakan itu, mereka jadi tidak siap untuk security-nya. Teknologi baru mungkin mungkin mereka punya SOC, mungkin mereka punya orang-orang security, orang-orang apa namanya risk management dan segala macam. Cuman karena mereka harus onboard misalnya Zoom, mereka harus onboard kayak Slack atau Teams dan segala macam, mereka nggak bisa menghitung risk-nya dengan benar gitu. Kalkulasinya mungkin ada miss di sini dan di sana, dan itu yang dieksploitasi sama itu kan hacker atau attacker ya.
Ya, ya memang kalau kita lihat dari apa ya, dari banyak kasus yang terjadi, kita lihat memang bahasanya kalau di sini tuh ini Mas, apa namanya, mencari kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Jadi di mana ada kesempatan ada. Karena tadi salah satunya kayak bisnis email kompromis itu, saya di 2020 secara pribadi dari sisi tempat saya bekerja gitu ya, kita menangani banyak kasus dibandingkan mungkin bisa bisa double atau triple kalau nggak salah itu dari kasus sebelumnya di tahun sebelumnya gitu. Jadi isu-isu bisnis email kompromis tadi seperti yang Mas Eta sampaikan itu menjadi target gitu. Jadi mungkin saya berpikiran seperti ini. Dulu waktu ketika kita work from office, kita kan semua perimeter itu semua melindungi, Mas. Artinya ketika misalnya kita dapat email phishing, kita lagi koneksi ya, koneksi di kantor ya. Ketika kita klik phishing URL yang ada di body, kita karena di kantor itu kita punya perimeter, mungkin ada sandbox, ada proxy, ada macam-macam perimeter. Begitu kita ngeklik terus buka di browser, udah diblok duluan gitu. Atau bahkan sebelum sampai ke email kita itu, atau sebelum sampai ke kita, sebelum kita begitu kita mau klik gitu ya, itu nanti di detonate dulu sama sandbox sehingga di block misalnya kalau ada yang malicious, atau yang lain-lain lah. Ketika kita buka berselancar internet, ada link yang tidak sengaja klik jacking gitu ya, kita nggak sengaja klik, nanti mengarahkan kita ke download dropper malware, di prevent sama security perimeter. Begitu pindah ke rumah, 100% NA gitu, 180 derajat itu langsung berubah gitu. Kayak yang sebelumnya semua diproteksi perimeter dari kantor, terus begitu pindah ke rumah nggak rely on apa-apa gitu, karena kan di rumah kita nggak ada banyak juga. Karena gini Mas, banyak juga di Indonesia nggak banyak juga yang organisasi semuanya langsung dikasih VPN. VPN itu kayak orang-orang yang back end di engineering aja, misalnya orang IT, IT security, sysadmin gitu ya. Kalau orang-orang back end kayak accounting, finance, mungkin mereka hanya akses email biasa gitu ya, sama buat browsing. Nah, sedangkan perimeter-perimeter tadi itu yang sebelumnya diproteksi oleh di provide sama kantor itu masih di on premise ya, di on premise di kantor itu belum move gitu kan. Begitu begitu kejadian tadi, ada dia salah klik email atau dia dia nggak sengaja klik jacking leads to download malware, ya download ke download aja karena nggak ada perimeter kayak dulu lagi yang ngebantu. Nah, ini ngelihat kayak gitu juga nih di beberapa case gitu. Jadi akhirnya tadi ternyata banyak user-user dari sisi ya end user tadi yang dari back office ya, sifatnya yang di back office itu yang menjadi target atau kena gitu, dan itu yang leads ke mungkin skala yang lebih besar lagi. Jadi mulainya starting point-nya jadi dari situ. Nah, kalau dari sisi apa ya? Kalau kita ngelihat nih 2020 dengan kejadian banyak beberapa case tadi, bisnis email compromise, ransomware gitu, yang entry point-nya tentu saja kembali ke user juga ya. Karena kalau kita lihat rata-rata kan itu targeted-nya ke user ya, Mas ya. Ini sebenarnya perusahaan itu bisa bisa berbenah itu, atau mungkin ada kayak tips gitu nggak sih, Mas? Kira-kira apa nih buat 2021 gitu ya, kita kita dengan melihat sekian banyak case, apa nih kira-kira yang kita bisa improve dari hal internal kita sehingga bisa significantly meningkatkan posture juga di security. Menurut Mas Atas gimana, Mas?
Ya itu memang sih menarik yang Mas bilang itu tadi, kayak BEC itu itulah mungkin awalnya, dan itu lead ke yang besar, bisa lead ke ransomware, bisa lead ke exfiltration segala macam. Dan memang sih faktornya itu faktor employee-nya ya, jadi orang-orangnya itu apa namanya, harus harus kita ajarkan tentang awareness. Jadi mungkin bisa ada training, bisa ada latihan phishing segala macam, dan itu, apa itu namanya, kalau orang-orangnya di dalam hatinya mereka sudah ditanamkan security. Jadi misalnya mereka terima link, dan hal pertama yang mereka tanya kan, apakah saya harus klik ini atau enggak gitu kan, dan mungkin di situ jalan lah itunya, apa pemikirannya, ini linknya aneh, ini orangnya siapa gitu segala macam. Nah itu mungkin defense yang terbesar. Dan kalau buat BEC sih, kan banyak juga kayak teknologi Microsoft Protection segala macam, atau brand-brand yang lain yang bisa membantu mereka, misalnya memberikan memberitahu ini email dari luar, jadi bisa ditaruh eksternal di judul emailnya, dan orang bisa, oh ini dari luar gitu kan. Atau mungkin by default di block namanya apa, kayak link-link atau binary-binary exe atau script di email supaya nggak jalan. Ya, jadi intinya harus kerjasama gitu. And usernya harus mau dididik, dan kita juga coba deploy detection yang bisa membantu mereka, visibilitas mereka mana yang baik, mana yang jahat segala macam ya.
Ini menarik nih kalau kita ngebahas tadi ada dimension bagaimana dari sisi user. Mungkin ini campaign yang tidak ada habisnya ya kalau kita berbicara apa bahasanya, ya, security awareness campaign ya. Entah itu nanti modelnya berupa kayak semacam awareness training atau socialization atau seminar, workshop, entah itu apa ya, apa namanya formatnya, atau mungkin yang juga mulai dari phishing campaign gitu ya. Tadi selain dari sisi human, tadi Mas Katas sempat mention itu bagaimana detection and response nih. Oh, ini cocok banget dengan apalagi dengan kerjaannya Mas Atas nih, detection and response gitu. Jadi kita nyinggung situ nggak apa-apa lah gitu. Jadi bagaimana nih Mas dari sisi organisasi gitu ya? Apakah kalau dari sisi Mas Atas ngelihat banyak organisasi itu sebenarnya sudah optimal atau belum sih bagaimana melakukan detection and response? Sehingga sebenarnya gini, kalau kita lihat hal tersebut tidak bisa bisa di stop di in the middle, kalau kalau bahasanya apa, kill, stopping the kill chains in the middle gitu ya. Jadi sebelum kalau kalau kill chain itu kan mulai dari recon sampai action on objective gitu ya, atau impact-nya kalau di MITRE ATT&CK di ujung. Sebelum sampai di ujung itu sebenarnya kalau kita sudah bisa detect dan ngerespons in the middle of the chain fase ya, kill chain fasenya, kita bisa memutus rantai kill chain-nya tadi, itu sebenarnya kan kita bisa menghindari ya sampai misalnya exfiltrate data atau encryption terhadap data ya kayak ransomware. Nah sebenarnya apakah ini salah satu yang kita perlu apa ya highlight juga dari sisi organisasi, karena semakin dia bisa mendeteksi misalnya apa dwell time semakin semakin baik gitu ya, sehingga misalnya let's say saya sering sekali melihat saya baca salah satu report itu the DFIR report. Jadi kalau teman-teman yang sedang dengarkan itu baca banyak report, judulnya website-nya itu The DFIR Report, itu dia sering ngeluarin kayak semacam report-report forensik atau incident response investigations gitu ya. Saya pernah ngeliat kayak dari timeline dia memulai infeksi dalam satu target sampai dia melakukan objektifnya tadi ngelakuin exfiltrate atau ngelakuin encryption, itu cepat juga gitu. Makanya bagaimana kita dengan semakin kita punya mungkin entah itu solusi, entah itu dari sisi proses di internal organization, dari detection and response, itu sebenarnya bisa mengurangi hal tersebut. Nah, pandangan Mas Atas gimana dengan hal tersebut menurut Mas Atas?
Ya benar sih, memang kita harus coba build capability kita untuk detect and response. Dan kalau memang organisasinya memang apa itu, it's not that simple kan kalau building the detect and response.
Betul.
Memang sih judulnya detect and response, cuman di belakangnya ada logging, ada visibility, ada asset management.
Betul, itu panjang itu. Padahal sebenarnya kalau kita
ngomong
detection doang gitu, tapi belakang panjang ya.
Iya,
Iya.
jadi misalnya buka company nggak bisa langsung di tag, harus punya visibility, lognya harus dipindahin segala macam. Nah itu kita udah bicarain itu kemarin di TryHunting. Nah jadi intinya kalau organisasinya bisa mature, ya harus melakukan research, harus melakukan study apa yang mereka punya, apa yang bisa dideteksi segala macam. Kalau misalnya buat untuk email tadi kan banyak logs dari email provider. Dari metadata email segala macam. Cuman di sini ada gray area-nya kan, ada privacy juga kan.
Nah, itu dia tuh. Betul,
Ya,
betul, betul.
tanpa harus melihat isinya, kita harus bisa determinasi ini baik apa ini buruk gitu.
Iya, I see,
Jadi
I see.
ya begitulah, harus kita harus coba bikin banyak open source resource yang bisa dipakai. Ya intinya harus mencoba dari kecil. Jangan langsung
Besar.
apa pengen mau cover semua, impossible. Gak
Iya,
bakal
iya.
bisa. Jadi coba dari kecil, mungkin coba yang paling kritikal, kayak Mas bilang attack-nya misalnya 3 kali lipat naik babi isi kan. Jadi ya kenapa mau coba misalnya detect Metasploit atau Cobalt Strike, kenapa nggak detect itu dulu gitu. Kalau organisasi kita menghentikan mereka di situ, mereka nggak bakal launch Cobalt Strike situ, nggak bakal eksfiltrasi. Jadi kita harus ya realistis lah gitu, punya goal yang bisa di achieve, terus baru itu setelah bisa baru bikin deteksi berlapis di kill chain selanjutnya gitu.
I see. Jadi menarik itu tadi Mas Hatta sempat mention deh mengenai Cobalt Strike. Ini dari mungkin ya dari berdasarkan apa yang ditemukan ya dari tempatnya Mas Atas atau dari apa yang dari incident response ya beberapa terakhir tahun terakhir atau 1 tahun terakhir atau tepatnya selama dari mulai pandemi kemarin. Sebenarnya threat actor itu modelnya tipisnya atau toolsnya itu yang kebanyakan diinvestigasi ditemukan kalau dari kasus yang Mas Atas pernah sering tangani dengan incident response gitu tadi itu seperti apa Mas gitu dari threat actor itu seperti modelnya apakah punya tools tertentu atau punya teknik tertentu yang memang menyulitkan gitu untuk detection atau menyulitkan untuk response gitu mungkin boleh share gitu Mas dari pengalaman incident response atau forensik gitu.
Di mana ya, Mas? Jadi apa namanya? Apa yang kita lihat di berita-berita itu, misalnya FireEye, misalnya apa CrowdStrike punya report, Microsoft report di SolarWinds itu kurang lebih semuanya kayak gitu gitu. Kalau jalan masuknya orang banyak cerita-cerita tentang teknik yang benar-benar sulit, kayak contohnya SolarWinds itu kan memang susah ya. Develop cara masuknya itu khusus kayaknya ditargetin untuk beberapa organisasi, contohnya kayak beberapa departemen di Amerika Serikat kan di negaranya, dan juga kayak FireEye. Tapi tetap paling besar itu saya nggak tahu kenapa ini balik terus ke BEC, ke phishing segala macam. Itu pasti awal-awalnya paling sering dari situ, bisa melalui telepon, bisa melalui dari email, atau mereka download dari website, ujung mulainya dari situ. Terus mereka execute something, dan ujung-ujungnya itu bakal lari biasanya itu ke situ kan. Dan paling sering kita lihat sendiri di report-report itu memang situnya itu Cobalt Strike.
I see.
Iya, jadi unfortunately memang tools yang dibikin untuk red team, cuman banyak threat actor yang pakai itu. Ya, terus mereka melakukan persistence, of course, dan banyak persistence teknik di TTP itu banyak kan persistence. Cuman ujung-ujungnya yang sering dilihat itu dia cuma pakai registry key, dia bikin auto runs atau dia bikin schedule task, nggak usah jauh-jauh.
ASEP ya, auto start extension point ya.
Iya, betul tuh dari apa Sans DFIR ya, ada the listnya.
Yeah.
Jadi kalau incident response liatin satu-satu gitu. Oh. terus ya gitulah, baru deploy family ransomware yang biasanya kita lihat di apa namanya di on the wild gitu.
Iya, jadi menarik ya. Apa namanya? Saya sendiri melihat Ada kekhawatiran sebenarnya secara pribadi, Mas. Ini pribadi dari saya sendiri. Kalau semakin hari threat actor itu semakin sophisticated dari sisi teknik-teknik, tactics dan prosedur, sementara tidak diimbangi dengan apa ya, knowledge kita yang juga memahami tentang TTPs tersebut. Kadang kita terlambat untuk memahami karena banyak resource yang nggak bisa kita gather secara publicly available. Let's say ada threat actor group baru yang baru apa ya istilahnya baru pindah, baru ngedefine. Saya pernah menemukan kasus a little attribution. Saya nggak bilang itu semacam threat attribution ya. Jadi kita ketika ngelakuin investigasi itu infrastruktur threat actor itu kita atribusi gitu kan, kita misalnya ngelihat artifak yang tertinggal gitu ya dari malware-nya sendiri, dropper-nya, terus terus dari server communication-nya tadi, situnya, CNC-nya, command and control-nya. Saya melihat report di kayak di 2016 si threat actor ini tuh sebagai nation state actor. Tapi dia sekarang menginfeksi atau melakukan campaign di customer saya sebagai ransomware gitu ya. Jadi kayaknya nih pindah titipis nih dengan yang nggak titipis, pindah target lah bisa dibilang gitu ya. Mungkin sekarang ransomware menarik, jadi dia pindah. Nah, kadang-kadang yang menjadi kekhawatiran kita, informasi-informasi yang seperti ini yang kita nggak punya resource yang banyak, mungkin karena misalnya terbatas ya tadi masalah report dari intelligence sendiri gitu. Kita nggak mengetahui dengan pasti nih sebenarnya seperti apa sih di deep di sana threat actor itu, apakah itu meleverage threat craft yang sifatnya open source, komersil, atau bahkan exploit-exploit yang mungkin belum 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 apa ya, belum belum
like
ada gitu ya,
zero day
masih
gitu ya.
zero day sebutnya gitu kan. Kan kayak kita pernah lihat juga yang kasus beberapa yang Shadowbreaker ya, dia dia akhirnya ngerilis exploitnya NSA, terus akhirnya dieksploit kan, dipakai gitu. Akhirnya banyak yang nggak ready dengan itu karena mereka juga baru tahu gitu kan, ternyata ada exploit dari Microsoft tersebut. Nah, ada kekhawatiran ini semakin sophisticated, semakin advance, sementara tidak diimbangi dengan kemampuan dari sisi kita, baik itu dari defender, blue team, atau orang yang ngelakuin detection response atau SOC. Nah, itu Mas Atas ngelihat hal ini gimana, Mas? Atau gap-nya kira-kira apakah ini cukup jauh juga, atau mungkin pendapat freela ini apa istilahnya, personal aja gitu ya, dengan situasi yang terjadi sekarang? Atau mungkin Mas Atas sebenarnya punya kayak semacam apa ya, tips atau apa yang bagaimana kita nge, ini kan sebenarnya banyak yang bilang jadi kayak apa mouse and cat and mouse game gitu ya istilahnya kan. Nah, sekarang kita kalau jadi cat-nya ngejar si mouse, apakah dia bisa ngejarnya ketinggalan atau enggak nih? Apakah tikusnya semakin larinya cepat atau cat-nya yang larinya melambat gitu? Mungkin gimana Mas Atas pendapatnya hal ini kayak gini?
Memang sih saya setuju itu. Saya juga ada sedikit concern ya buat threat actor itu, soalnya mereka kalau ngelihat kita kan kerja di industri, kita lihat bagaimana company menanganin aset, menanganin segala informasi yang mereka punya, dan kita tahu there is something lack from dari area tersebut gitu. Jadi kita tahu itu bisa di breach, dan belum lagi kayak hal-hal yang benar-benar sophisticated yang kayak Mas bilang tadi, dari apa, Shadowbreaker dari NSA yang dipakai untuk menyerang kita kembali gitu kan. Jadi intinya sih kita harus tetap sebagai cyber security people in the company, kita harus coba ya tetap meresearch sendiri. Memang nggak bakal bisa mengejar semuanya, nggak bakal bisa mengcapture semuanya. Limitasi itu terlalu banyak bagi blue team, bagi defender, dari budget, dari teknologi, dari staff, dari waktu. Jadi kita harus coba dengan apa yang kita punya, kita coba yang terbaik. Saya mention tadi sebelumnya itu banyak memang open source things, open source intelligence, Twitter juga dari situ juga banyak open intelligence. Memang nggak ideal, cuman kita harus coba tetap cover area tersebut. Dan kalau misalnya kita punya budget, kita bisa coba leverage yang perusahaan-perusahaan yang juga sophisticated in terms of like detecting, kayak beli apa, threat intelligence dan segala macam. harus mau spend money lah gitu. Kalau dan terus kalau bisa, ya kalau mau bikin research department sendiri
I see.
dan do hal yang ya research honeypot segala macam, collect data dan segala macam. Untungnya threat actor itu kan juga manusia,
Yeah.
mereka make mistakes.
Make
Banyak
mistakes.
banyak cerita-cerita lucu yang saya lihat di dari threat report. Contohnya kalau misalnya kalau lihat kayak beacon-beacon dari Cobalt Strike gitu, mereka menamakannya itu benar-benar
Default.
ya default. Kalau nggak default nggak masuk akal gitu, jadi gampang bisa ketemu gitu.
Gampang ngedetect ya, ada bikin,
Iya
oh bikinnya Combat Strike gitu. Wah, dia udah tahu
iya
kita Combat Strike ini.
ya
Oke. Okay.
untungnya untungnya semuanya manusia yang di dalam take part di dalam semuanya hacking dan segala macam ini. Jadi ya memang nggak bisa rely dari situ, cuman ada sedikit keuntungan di sisi itu. Tapi tetap kita harus ya coba maksimalkan apa yang kita punya dengan apa yang budget kita ya.
I see. Ya, yeah, thank you Mas Atas. Jadi memang kita kita kalau kita berbicara apa namanya, threat actor ini juga dia saling bekerja sama nih, saling memperjualbelikan exploit, saling memperjualbelikan data. Kenapa kita sebagai cyber security parts of the world lah gitu ya, kita juga kerja sama ya. Saya kepikiran kenapa kalau kita nggak kerja sama secara bareng gitu ya, crowdsourcing information tadi misalnya, let's say bagaimana sharing intelligence atau bagaimana kita sharing detection dan response case-case tadi, itu sebenarnya bisa sesuatu yang speed up ya. Jadi misalnya let's misalnya Mas Atas di Kanada hari ini melihat satu sophisticated incidents gitu without mentioning the customers about the incidents, mungkin bisa sharing juga ke Indonesia misalnya seperti apa, sehingga kita di sini, wah itu kayaknya belum ada di Indonesia gitu, kita udah langsung berbenah, oh itu karakternya malware-nya seperti apa ininya, terus targetnya seperti apa, terus titik bisnya gimana, jadi kita langsung bisa aware dan kita bisa fokus di area yang menjadi fokus di eksploitasi tadi dari si karakter itu. Sebetulnya hal yang menarik juga ya, jadi bisa nge-speed up gitu apa kekurangan-kekurangan gap tadi ya, mulai dari budget mungkin gitu ya, budgetnya misalnya kurang gitu, tapi dapat informasi dari Mas Atas itu bisa, Mas Atas bisa, kita bisa ngejar gitu ya ketertinggalan informasi tersebut ya ininya ya. Mas Atas, ini ada yang udah bertanya nih dari YouTube channel. Saya coba ya, ini ya. Dari Mas Azwaru. Mas Atas mau tanya basic-basic detection yang perlu dibenahi. Kira-kira apa aja ya, terutama minimal visibility organisasi atau perusahaan zaman now itu butuh apa aja? Nah, mungkin bisa secara generik, Mas, apa yang kira-kira basic-basic detection yang perlu dibenahi, Mas?
Kalau basic-basic detection, saya datang ini kan dari apa MDR, jadi saya orangnya orang sysmon, network, segala macam. Jadi mungkin saya bisa tambahin di situ. Atau mungkin dari sisi sebelum semuanya user masuk ke dalam komputer, pasti mereka perlu login kan. Nah, dari situ, contohnya sekarang banyak company yang pakai apa namanya Azure AD instead of AD yang biasa. Mereka bisa lihat pattern gimana user login. Apakah ini lokasinya make sense? Apakah ini dari IP-IP yang di approve atau segala macam gitu. Itu kan jadi punya konteks tentang user. Dia kerjanya jam segini segala macam. Jadi kayak UABA cuman nggak usah pakai machine
nggak,
learning
maksudnya ya nggak
macam.
Sophisticated banget gitu ya, ya tapi punya semacam baselining ya tadi, konteks tuh keywordnya.
Memang sih keywordnya konteks juga ke aplikasi, misalnya server SQL, kenapa server SQL ini nge-launch for some reason Excel atau dan hal-hal yang lain yang tidak seharusnya di sebuah server SQL, right? Dan juga saya lupa nih cerita siapa di Twitter, jadi dia ini pentester jago lah, Red Timur jago. Cuman dia benar-benar frustasi sama satu company karena mereka itu punya konteks. Jadi misalnya orang finance, dia coba launch PowerShell di komputernya orang finance. Jadi karena mereka punya konteks, orang finance tidak seharusnya launch
jalan
PowerShell,
PowerShell.
dia kena tangkap dan dia langsung dikasih disuruh coba ulang lagi, coba cari jalan yang lain gitu. Nah, jadi intinya konteks itu yang salah satu basisnya ya. Dan
Oke.
ya visibility-nya yang paling besar of course domain controller harus tahu apa yang segalanya yang terjadi di sana, tapi juga ke ya visibility di endpoint dari user-user yang lain juga harus penting, soalnya tak banyak teknik untuk getting ke domain controller, benar-benar banyak, bahkan blue team juga bisa bikin kalau mau pas lagi research gitu kan.
Research ya,
Ya, it's nggak terlalu susah gitu kalau mau dicoba lakukan. Mungkin satu tool yang paling penting
apa tuh?
Yang Bloodhound.
Bloodhound, oke,
Jadi
ya, Bloodhound,
kalau
ya.
attacker itu berpikir dengan graf, dan Bloodhound itu kan dia bisa menunjukkan graf-graf mana yang mengkoneksi dari bawah sampai ke atas ke domain controller, ke domain admin. Kalau misalnya diputus satu aja itu bisa memutuskan banyak jalan di bawahnya gitu. Jadi balik lagi ke konteks, ini user ini tidak perlu akses ke komputer ini, jadi kita putus aja. Jadi intinya harus mengerti kebutuhan, jangan jangan itulah, jangan asal-asal aja kalau deploy segala macam.
Betul, betul, betul. Thank you, thank you. Jadi tadi highlight dari Mas atas logging dan visibility-nya dari sisi endpoint ya, di highlight ya. Dan juga dari sisi terutama endpoint yang critical tadi, salah satunya adalah Active Directory ya. Nah, itu tadi semoga menjawab. Lalu ada pertanyaan juga dari Satrio Wibowo. Efek SolarWinds kemarin spillover ke Kanada nggak? Menurutmu apa yang bakal ada retaliation dari US government yang punya collateral damage ke tetangganya? Nah, ini mungkin ada ini nggak? Apa dampak secara langsung atau tidak nih dari kejadian kasus SolarWinds hack atau apa ini? Karena kan SolarWinds ini dipakai hampir, saya kemarin sempat baca di Forbes 500, berapa persen itu ya, majority itu pasti ada SolarWinds. Sehingga berdampak juga itu. Akhirnya sampai US government juga pakai juga kan. Akhirnya juga ada kekhawatiran bahwa mereka sudah berhasil menginfiltrasi. Ada yang bikin, saya baca ada yang bikin apa namanya, semacam bukan bukan ini, bukan cenayang, tapi apa, bikin kayak semacam asumsi. Ini jangan-jangan sebenarnya SolarWinds apa namanya, bridge ini itu sebenarnya buat targetin buat US government aja karena dipakai banyak di situ. Jadi untuk salah satu jalan masuk ke sana ya ada masuknya adalah lewat ini SolarWinds misalnya karena banyak dipakai. Atau gimana nih menurut pandangan Mas Atas yang di Kanada secara langsung ada banyak kasus nggak berdampak gitu dari kasus SolarWinds attack gitu kemarin?
Gimana ya kalau saya lihat-lihat di Kanada ini nggak ter saya yakin pasti ada, cuman mereka nggak openly share kalau mereka terinfect gitu kan, mungkin mereka jalan, mereka melakukan DFIR proses segala macam ditemukan, dan mereka bilang oke, jalan masuknya dari SolarWinds. Saya yakin pasti ada, cuman so far sih saya belum ada baca cerita yang benar-benar ini SolarWinds ini ya di Kanada gitu. Cuman ya itu sih saya kurang nggak pernah lihat gitu, unfortunately or fortunately mungkin.
Thank you, thank you. Lalu ada pertanyaan juga dari Tintin. Baca Medium Bug Hunter menggunakan dependency confusion yang membuat programmer internal ngedownload malicious library. Oh, ini saya tahu ini kayaknya kasusnya. Ya, si developer download malicious library dan stay in company for month. Kalau gini apakah masih akan jadi tren di 2021 ini?
Itu kayak balik ke third party vendor trust kind of thing. Ya, kalau nggak salah itu Linux apa gitu ya, dia itu ceritanya. Jadi dia bikin duplikasi similar repository di GitHub, jadi dia download kan. Nah, itu gimana ya, bakal jadi tren sepertinya sih ya kalau saya lihat. Kayak SolarWinds juga third party, mereka bisa breach banyak company gara-gara itu kan. Jadi ya intinya bakal banyak ini bakal menjadi challenge buat service providers, buat perusahaan-perusahaan teknologi yang ya yang besar, cuman agak questionable cyber security practice-nya. Ya, semoga semoga tidak tidak terjadi
Semoga
kayak
dia ada.
SolarWinds.
Ya, karena kalau
Iya.
supply chain attack ini kalau dilihat ya Mas ya, menariknya apa ya? Saya nggak tahu apakah ini suatu model yang baru. Bahkan sampai saya kemarin melihat gini, managed service provider atau bahkan managed security service provider itu jadi target. Karena si MSP atau si MSSP ini adalah vendor yang menyediakan services terhadap misalnya let's say target utamanya di ujungnya adalah banking misalnya atau telco atau bahkan tadi government contractor misalnya gitu kan. Jadi dia melakukan kompromis terhadap si managed service provider atau third parties-nya tadi dari supply chain attack tadi sehingga masuk nih ke targetnya gitu. Jadi adalah gitu apa istilahnya sekarang kan gue udah di manage sama vendor gitu. Nah sekarang di loose gitu aja kontrolnya karena semua udah dikontrol sama vendor. Nah ini Mas Atas ngelihat ini sebagai sesuatu yang menjadi tren juga nggak sih untuk apa namanya bahkan pernah kejadian atau kalau kita ngeliat kasusnya kan agak cukup lumayan juga ya di tahun 2020 kemarin yang managed service provider itu jadi target saya baca di report ya. Nah ini gimana nih ngelihat sekarang seperti itu di 2021 apakah ini juga masih menjadi sesuatu yang akan jadi hot gitu ya bagi para threat actor. Ini kalau threat actor-nya dengerin, dia udah nyusun rencana nih. Oh, bener juga dia gitu. Bahaya juga itu dia. Dia udah bikin wah oh, dikasih ide dia. Oh iya bener juga
Iya.
ya gitu. Jadi ini juga ya mudah-mudahan nggak ada yang dikarenakan threat
Iya,
actor
benar-benar
ini.
nggak ada.
Gimana? Lanjut mas gimana mas?
Tetap sih kalau saya bilang pasti ada. Soalnya itu trust, gara-gara trustnya itu kan banyak yang jadi misalnya tidak dimasukkan ke dalam deteksi tertentu, tidak dimasukkan melalui network perimeter tertentu. Jadi bagaimana ya caranya untuk menangani itu sih sebenarnya tetap harus memantau orang-orang tersebut dari third party atau komunikasi ke third party harus tetap dimonitor seperti yang monitor kayak eksternal gitu ya. Saya juga untungnya kami juga monitor seperti itu jadi kami tidak pandang bulu lah gitu
Bulu.
misalnya.
Walaupun dia managed service provider, tetap kita terapkan aturan yang sama, ketat juga dan apa ya sama seperti perlakuan terhadap internal employee yang lain gitu ya, treatmentnya.
Iya. Dan juga bahkan bahkan lebih mungkin treatnya seperti
Lebih.
eksternal karena mereka technically di luar cuman karena ada business deal. Jadi mereka kerjasama kan. Mungkin bisa juga ya dari sisi risk assessment lah. Mungkin segregated network dan segala macam harus dikonsiderasi.
Jadi menarik ya kita lumayan banyak berdiskusi mengenai ini. Kira-kira nih dari report-report yang sudah kita bahas ya sebelumnya. 2021 ini apa nih Mas? Prediction yang bakal rising atau mungkin tetap nih, kalau 2020 kemarin apa 2021 akan tetap atau ada something new, something yang bisa jadi entry point baru yang menjadi apa ya chance untuk dieksploitasi mungkin Mas Atas punya pandangan atau mungkin dari apa namanya vendor-vendor report dan segala macam silakan Mas.
Ya, kalau dari vendor report ada beberapa yang kita bahas, kita baca. Memang sih yang paling besar yang bakal stay itu ransomware, of course.
Ransomware, yes.
Karena satu itu profitable bagi attacker.
Benar, benar, benar.
Mungkin kalau orang nggak ngebayar karena mereka misalnya punya DL, bukan DL, apa punya backup dan segala macam mungkin bisa berkurang. Cuman banyak yang publisitas dan juga nggak mau datanya di leak. Banyak yang memikirkan itu juga. Jadi bisnis itu tetap jalan kan. For sure ransomware bakal stay. Business email compromise bakal stay. Karena itu gampang setup email infrastructure itu gampang banget. Apalagi ya yang lain. Dan ya apa
Mungkin supply chain
technologies.
attack juga masih jadi salah satu
Yes,
yang
pasti
jadi.
supply chain attack juga ya.
Saya ngelihat dari reportnya apa dari reportnya prediction 2021 dari FireEye salah satunya, nanti rekan-rekan juga mungkin yang mendengarkan bisa download ya dari FireEye Mandiant Global Reset Cybersecurity Prediction 2021. Itu salah satunya tadi seperti yang Mas Atas sebutkan ya, ada ransomware mungkin itu masih jadi. Dan ini yang menarik, apa sekarang itu istilah double extortion ya kan ya. Jadi mereka tuh sekarang nggak cuman, kalau dulu mungkin past 2 years apa namanya cuman nge-encrypt ya, akhirnya kalau mau dibalikin ya di-decrypt dikasih key-nya. Tapi sekarang mereka kayak double, kalau nggak bayar ransom tembusannya kamu nggak bisa nge-decrypt dan data kamu disebar. Atau mungkin dia punya model bisnis baru, ya udahlah gue kalau dia nggak bayar gue kan rugi nih udah capek-capek bikin campaign, ya udah data yang udah gue curi gue jual aja di black market. Itu kemarin saya lihat beberapa banyak ya di red forum gitu ya, banyak yang ada jual-jual data gitu. Mungkin itu salah satu alternatif ya, plan B, kalau dia nggak nembus daripada saya rugi udah ngelakuin campaign, udah aja saya jual data gitu kan, minimal nggak rugi-rugi amat gitu kan. Itu jadi satu yang concerning juga gitu ya. Makanya mungkin bisa di take look nanti. Jadi selain kalau dulu cuman sekedar ransomware mengenkripsi, sekarang kalau ada ngelihat outbound connections yang high atau jumlahnya besar gitu, itu jadi udah mulai ketar-ketir ya, jangan-jangan ini dapat dari campaign dari threat actor. Salah satu lagi Mas ini dari mana, dari FireEye itu mereka melihat predictions di 2021 itu masalah isu adalah cloud security. Wah ini pas nih, saya pakai kaosnya ini Sans Cloud Security. Nggak sengaja loh, ini nggak sengaja. Ini kaos dari semalam belum ganti. Nah, masalah sendiri ngelihat, ya karena kita ngelihat tadi di awal itu, apa namanya, digital transformation tadi yang infrastrukturnya on-premise gitu ya. Udahlah, daripada susah-susah pusing-pusing menghemat sisi cost, kita langsung aja sekalian, ini dipaksa sama COVID untuk digital transformation, kita sekalian migrate ke cloud gitu ya. Nah, ngelihat apakah cloud security ini juga salah satu yang bakal jadi rising gitu ya. Karena mungkin tadi banyak yang mulai migrasi. Mungkin dari 2020 kemarin udah banyak yang mulai migrasi nih. Karena sekarang 2021 akhirnya dengan kemudahan cloud akan jadi lebih mudah kan. Istilahnya working from anywhere gitu. Access from anywhere gitu kan. Nah, Mas Atas ngeliat ini apakah juga sebagai suatu yang bisa menjadi prediction di 2021 akan rising dari sisi cloud infrastructure atau gimana Mas Atas?
Kalau saya bilang sih itu juga bakal menjadi salah satu isu ya. Soalnya saya juga baru kobok-kobok apa Azure, apa namanya, itu benar-benar gampang kalau mau spin up aplikasi, spin up server
spin
dibanding
up server,
kita, dibanding kita punya sendiri kita manage kan.
Yeah, yeah,
nah, cuman semakin gampang sesuatu itu biasanya kita semakin tidak punya visibility, semakin tidak punya pengetahuan bagaimana things work in the di belakangnya kan.
Betul, betul.
Jadi itu problematik juga gitu. Jadi tentang security, tentang privacy dan segala macam. Jadi kita harus apa namanya? Kita nggak punya kontrol. Memang kita trust provider AWS, Microsoft segala macam. Nah, cuman bagaimana kalau aktivitasnya itu terjadi tidak di infrastructure level, tapi misalnya dalam organisasi level kita atau di aplikasi kita, misalnya di web aplikasi, ada attacker di servernya, segala macam, melakukan hal. Kita nggak punya visibilitas ke sana karena mungkin satu, itu teknologi baru, kita nggak ngerti. Risk assessment belum dijalankan. Dan kedua mungkin, ya karena kita nggak mampu juga melihat, mendeploy teknologinya, soalnya kalau yang saya lihat rata-rata itu kan bisa deploy aplikasinya aja, cuman security apa namanya additionnya itu mahal.
Atau mungkin
terus
yang
orang,
yang model platform as a service aja gitu ya,
iya,
dari sisi cloud-nya.
Iya. Terus ya karena harga, karena budget, orang jadi ya kita accept risk-nya aja lah gitu. Kita pakai apa yang ada, kita coba deploy apa yang ada gitu, dan biasanya it's not working. Jadi itu kayak maju mundur lagi gitu kan. Digital transformation semuanya ke cloud, cuman security-nya jadi mundur sedikit unfortunately.
Iya. Karena tadi ya kalau kita ngelihat moving ke cloud kan ke cloud sendiri tuh jadi banyak ya. Ada yang mungkin kita nggak tahu dia dari organisasi mau adopsi mana. Mungkin kalau either itu infrastructure as a service, platform as a service, software as a service gitu. Banyak yang mungkin migrate misalnya email gitu ya, dari tadinya dia punya on-premise server infrastruktur sendiri, manage semuanya, tuh sekarang migrate ke apa software as a service ya, modelnya apa G Suite kemarin di Meta pada dibahas juga sama Mas Tia tentang bagaimana prevent data leakage kalau di G Suite gitu ya, yang ternyata kan baru gitu, beda dengan kalau kita ngomong kita punya infrastruktur email server sendiri misalnya, let's say kita punya Exchange server sendiri atau Zebra server sendiri yang dimana kita memanage itu ya apa infrastruktur sendiri. Sekarang tadi dibahas di G Suite itu banyak juga ininya feature-nya salah enable segala macam, ini bisa menimbulkan wah, jadi akhirnya orang jadi belajar sesuatu yang baru juga, dan kadang-kadang adopsi sesuatu yang baru kan perlu apa ya, perlu waktu ya, sehingga ini belum ke security baru adopsi dulu, ini udah di tag, udah di apa, udah dieksploitasi, itu kekhawatiran juga ya gitu. Jadi kayak kita baru 2020 migrate misalnya, banyak yang migrate ke cloud gitu, tadinya main sendiri terus lewat layanan cloud service provider CSP gitu kan. Terus baru belajar nih tadi, belajar manage di software as a service yang tadinya pakai HR application di internal punya infrastrukturnya sendiri ya, servernya sendiri. Sekarang udah yang subscribe yang orang aja, satu orang bayar sebulan 20 ribu gitu kan, software as a service HR itu begitu ada insiden segala macam itu akhirnya sulit juga bagaimana melakukan identifikasi masuknya dari mana, apakah masuknya di level application, infrastructure. Akhirnya mereka ini juga ya, apa ada semacam waktu yang harus dibutuhkan untuk beradaptasi, sehingga ini threat actor punya istilah punya ini nih Mas, punya punya waktu untuk apa namanya, di saat mereka sedang bertransisi ini waktu yang tepat untuk mengeksploitasi, karena mereka belum banyak ngerti kan. Kalau mereka udah mulai banyak ngerti tadi, udah ngerti cloud layanan dan bagaimana manage security-nya dan segala macam, contoh kayak cloud broker gitu kan, sekarang udah mulai banyak ya akses security broker gitu. Jadi CASB gitu, itu mungkin akhirnya banyak bisa mengidentifikasi kalau ada potensial-potensial risk di sana ya. Tapi ini belum nih misalnya, belum diadopsi gitu kan. Masih banyak yang belum ngerti karena baru belajar cloud. Ini threat actor langsung kayak, wah ini kesempatan nih. Besok kalau dia udah makin advance, udah makin jago detection-nya di cloud, ya susah juga nih. Makanya sekarang mumpung baru adopsi,
nah,
sikat
aja
gitu. Nah, ini kekhawatiran saya juga sebenarnya pada saat terutama teknologi adoption adoption teknologi baru, ada waktu gap untuk apa beradaptasi ya, sehingga ini jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan ya, itu inilah apa namanya, mudah-mudahan tidak seperti itu gitu ya. Tapi ini masuk dalam salah satu predictions di Refire Army, jadi teman-teman should be apa ya istilah, should be aware about this one ya. Nah di sini untuk ini. Terus kalau melihat dari beberapa juga report-report yang lain seperti apa namanya, mungkin ada salah satu yang menarik, kita punya waktu mungkin sekitar 10 menit lagi nih Mas, atas 1 jam biar pas. Yang terakhir mungkin ini lebih ke bagaimana kita melihat ini sebenarnya kalau dibahas bisa panjang sekali, masalah apa ya istilahnya, isu personal data protection atau kalau di Indonesia itu perlindungan data pribadi gitu ya, yang mungkin sedang hot-hotnya juga masalah perlindungan data pribadi karena apa namanya, rancangan undang-undangnya sedang dibahas intensively gitu ya, dan banyak komunitas juga membicarakan masalah ini. Nah sebenarnya apakah nanti misalnya ketika kita berbicara, kita mengaitkan ini kan cyber security issue ya, incidents, dengan adanya tadi perlindungan data pribadi yang sifatnya regulatory atau dari sisi undang-undang. Apakah nanti dengan adanya undang-undang tersebut disahkan ya, ya walaupun Mas Atas nih di luar negeri nih, ya mungkin update-update gitu ya terhadap kondisi di Indonesia, ini akan setidaknya sedikit besar berperan dalam meningkatkan kewaspadaan organisasi. Karena kalau saya lihat gini Mas, kalau ini tidak diterapkan atau apa namanya, tidak ada semacam sanksi atau bagaimana yang diatur gitu ya, organisasi itu cenderung kayak, kadang gini, kayak orang itu lebih takut ditilangnya ketimbang sebenarnya kalau misalnya pakai helm itu, bukan takut tabrakan mati kepalanya bocor Mas, tapi lebih dia pakai helm itu sebenarnya takut ditilang gitu, karena ada aturannya gitu ya. Jadi kalau nggak ada aturannya mungkin orang nggak ada yang pakai helm, nggak peduli dengan nyawa gitu, padahal kan sebenarnya aturan itu dibuat karena nyawanya kan, harusnya mereka ke situ. Nah ini seperti itu Mas, jadi kayak aturan ini sebenarnya kayak mereka itu lebih memperketat agar lebih aware ke security. Kalau ada aturan, ada sanksi, baru akan meng-enforce security-nya gitu dari sisi organisasi. Nah, menurut pandangan Mas Atas, sebenarnya hal-hal yang seperti ini memang lazim juga kah, kayak seperti di Kanada atau di negara-negara lain, atau ada dampak secara langsung nggak sih terhadap cyber security posture di organisasi ini kalau kita berbicara? Karena kan pasti tentunya organisasi akan harus fokus melindungi data ya, tadi yang sifatnya PII gitu ya, misalnya contohnya. Ketika itu breach, compromise, artinya akan ada denda kalau memang sudah ada undang-undang. Nah, Mas Atas melihat ini hal seperti ini gimana nih? Nanti mungkin di 2021 dan di tahun-tahun berikutnya yang mungkin nanti kita belum tahu kapan disahkannya undang-undang tersebut. Ini kita masih punya sekitar ya sekitar 7 menit lah. Silakan, Mas.
Ya, ya kayak yang Mas bilang itu, ya itu memang lazim ya. Jadi unfortunately namanya bisnis kan, mereka lebih patuh, lebih patuh, mereka harus patuh kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan dari pemerintah dan legal segala macam. Jadi memang sih banyak security initiative itu di drive dari hal-hal tersebut. Atau setelah mereka kena impact, jadi misalnya kena breach, kena hal-hal tertentu yang merugikan nama mereka, mereka baru pikirkan security, mereka baru kasih budget kepada security timnya. Jadi memang it's
a good
common
thing.
Everywhere. Yeah. It's common here. It's a good thing. Although it's biasanya ya kalau saya lihat kayak apa NIST dan segala macam itu kan biasanya cuman bare minimum ya. Tapi ya nggak apa-apa. We'll take everything that can strengthen the security-nya ya. Kita
ya,
kita ambil aja gitu.
Ambil manfaatnya ya. Jadi kalau ini buat meng-strengthenin security-nya ya, ya bagus. Akhirnya jadi mulai banyak yang aware gitu ya.
Iya. Ya, begitulah. Realitas bisnis kan, Mas. Nggak bisa semuanya kita apa? Kita buat happy gitu. Jadi harus risk assessment segala macam juga.
Oke, ini Mas Rukma, silakan ada mungkin mau menambahkan atau ada sesuatu yang disampaikan jadi buat menambah diskusi hangat kita di pagi hari ini atau di malam hari ini di sana, di Kanada.
Oke. Suara saya kedengeran, Mas, ya?
Jelas sekali, bagus.
Siap. Tadi kan untuk prediksi di 2021 kan udah cukup banyak ya. Cuman mau ngingetin bahwa mungkin di Indonesia itu kan seperti tadi yang Mas Atas bilang, Mas Digit dan Mas Atas bilang kan, memang mungkin udah terjadi di sana, tapi masih belum terjadi di sini. Nah, aku lihat kalau di Indonesia memang agak unik ya, uniknya itu mungkin nggak sophisticated banget gitu, tapi itu terjadi, dan itu kita tahu di 2020 banyak case, banyak isu yang aku nggak bisa sebutin, kalian mesti udah tahu gitu. Cuman maksudku bagaimana memitigate itu semua gitu. Jadi di 2021 tidak ada recurring case yang sama gitu. Which is dimana itu disebabkan dengan istilahnya apa namanya kurangnya awareness ataupun istilahnya salah konfigurasi dan lain sebagainya. Mungkin aku mau nambahin satu lagi Mas Digit. Terkait dengan ini kan era kan sudah berubah ya. Maksudnya kita bekerja di rumah dan apa-apa online. Dengan adanya itu, maka aplikasi-aplikasi atau sistem kebanyakan juga online, dan istilahnya kalau tak lihat ini growing up, aplikasi-aplikasi di Play Store saya yakin juga naik gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita juga edukasi kecil-kecil kayak gini, para apa istilahnya pengembang aplikasi juga memikirkan hal yang sama, jadi tidak hanya sekedar develop aplikasi terus, tapi istilahnya tidak apa namanya tidak aware dengan hal seperti ini. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas.
Mantap, Sijit. Mantap, Mas Rukma. Ya, pas sekali ini satu jam. Jadi teman-teman kita sudah membahas tadi apa namanya topik yang menarik ya, bagaimana security incidents yang terjadi di 2020, prediksi di 2021 gitu ya. Juga bagaimana tadi ya beberapa tips dan ininya juga ya buat teman-teman bagaimana sebenarnya strengthening cybersecurity itu need a lot of efforts ya, dan it's not easy gitu, dan yang terlibat partisnya juga banyak, tidak hanya security saja. Jadi bisa dikatakan sebenarnya seluruh aspek elemen di organisasi itu adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab ya masing-masing ya. Even like saya pernah sering cerita juga, bahkan kayak resepsionis atau yang di bawah pun itu dia juga punya tanggung jawab ya terhadap cyber security ya, mulai dari kayak awareness, security awareness gitu ya. Nah itu semua semua punya partisnya, semua punya partnya ya. Jadi kita perlu banyak kerjasama, kolaborasi, dan tentunya saja tidak habis-habisnya kita melakukan campaign. Jadi harapannya dengan kita bikin event-event seperti ini, podcast, meetup, gitu, harapannya kita bisa membuka apa ya istilahnya knowledge dan informasi terhadap teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah terbayangkan gitu. Jadi thank you banget Mas Mangatas menyempatkan diri di sana, sudah jam 10 malam hari Jumat. Selamat beristirahat. Thank you. Nanti next time kita akan bikin topik lagi yang lain yang lebih menarik. Mudah-mudahan gak kapok join di acara kita Mas Atas. Thank you juga Mas Rukma udah join. Thank you, dan semuanya. Thank you teman-teman yang join apa namanya di live chat di YouTube channel kita. Nanti podcast kita akan ada di Spotify. Kita akan apa namanya kita akan upload ke Spotify dan diskusinya ini juga akan ada di YouTube. Sampai jumpa di event-event cyber defense berikutnya. Salam cyber defense. Thank you.
Thank you.